halkani waa washington lanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, waa subax sabti ah bisha may, waa 12 sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim iyo xuseen bare aadan.
kaas wuxuu ahaa kuna saabsana arrimaha ku saabsan dadka guura ee dalkooda ka guura hadday una nahay geeska afrika. dadkan ingana aad buu socdaa xaqiiqdii, waxaan ku jirnaa dalalka u badan ee socodka lagu tilmaamo. marka dee waxay u baahan yihiin maarata in laga shaqeeyo, in la habeeyo.
kaasi waxa uu ahaa xogeeya guud ee goboleedka igad maxbuub macalim oo ka hadlay shir looga hadlayay oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi, kaasoo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dadka u kala gudba xuduudaha ay wadaagaan dalalka bariga afrika.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan natiijada ka dhalan karta wadahadalada dhinaca ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan dhegaysta la idinhayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
dowladaha Mareykanka iyo China ayaa u muuqda inay soo gabagabeeyeen wareegii u dambeeyey ee wadahadalka ku saabsan ganacsiga iyaga oo aan wax heshiisa gaarin. dabayaaqadii kulanka labada dhinac ee jimcihii shalay ayaa xogayaasha Mareykanka u qaabilsan maaliyadda iyo ganacsiga waxa ay ku tilmaameen kulamadii ay la yeesheen la taliyaha sare ee dhinaca ganacsiga u qaabilsan hogaamiyaha Shiinaha inay ahaayeen kulamo waxtar leh, laakiin ma jirto ilaa iyo hadda wax faallo ah oo ka timid dhinaca wafdiga ka socday dowladda Shiinaha.
qaramada midoobay ayaa sheegtay in kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka baxaan magaalada Xudeyda ee galbeedka dalkaas. Xudeyda ayaa ah dekad muhiim ah oo ku taala xeebta badda Cas. ergeyga caalamiga ah ee u qaabilsan qaramada midoobay dib u kala gurista ciidamada Michael Lulzgrad ayaa sheegay in xuuthiyiintu ay ka baxayaan Xudeyda iyo degmooyin kale maanta oo ay bishu tahay 11. ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu dambeyn 14 bishan May ay xuuthiyiintu gabi ahaan ka bixi doonaan dhulka ay ballan qaadeen in ay ciidamadooda kala baxayaan. mar kale subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa lagu soo gabagabeeyey shir uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD islamarkaana ay martigelisay dowladda Kenya, waxaana shirkaasi looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dadka xuduudaha ka tallaaba iyo kuwa lagu qasbay in ay ku barakacaan gudaha dalalka bariga afrika. shirkan waxaa ka qayb galay madaxya aqoonyahano ka kala yimid qaaradda iyo sidoo kale bahwadaagta danaya arrimaha bariga iyo geeska afrika. haddaba gabagabadii shirka ayaa wariyaha v o a da magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxyaabihii laga soo saaray shirkan iyo waxa uu ku saabsanaaba uu ka wareystay xogeyaha urur goboleedka IGAD ambassador Maxbuub Macalin.
waxa weeyo shirkaas wuxuu ahaa kuna saabsana arrimaha ku saabsan dadka guura ee dalkooda ka guura sabab badan oo kala duwanna u guura. annaga waxaan isa dhahnaa qaxooti baa saraa dadka waxaan isa dhahnaa qaxooti refuji ayaa la yidhaahdaa, laakiin ma aha refuji kelima. refuji waa qof tegay oo meel tegay oo degay oo la qaabilay oo ama xero ku jira mise maaragtay aqoonsi gaar ahaana la siiyey. dad badan baa ka socdaa oo sababtay u socdaanna ay kala duwan yihiin. dad baa maaragtay naftooda cabsan haya, dad baa maaragtay amnigooda cabsan haya. markaasee la ajligeed waxaan doonaynaa gobol ahaan hadday una nahay geeska afrika in dadkan ingana aad buu socdaa xaqiiqdii, waxaan ku jirnaa dalalka u badan maaragtay adduweynaha socodka lagu tilmaamo. marka dee waxay u baahan yihiin maaragtay maarin in laga shaqeeyo, in maaragtay la habeeyo, in caafimaadkooda la eego, in maaragtay cilmigoodii caruurtooda cilmigiisii la eego, cilmiga u kala duwanaa barba waxaa jira maaragtay wixii lagu baro xerooyinka qaxootiga lagu baro masalan ma uusan ahayn maaragtay shahaada meelo kale loo tegi karo oo maaragtay jaamacado kale loo geli karo ma uusan ahayn. wixii baan maaragtay dib u eegaynaa oo dalkana maartay aad bay u maartay nagu maartay arday soo bad gareen way jirtaa horana horta arintan waxa bilaabeen madaxweynayaasha bilaabeen oo dhowr sano oo soo saaray kulanka Saudi marka heshiin badan ba ka dhacday xagga cilmiga ku saabsan xagga maartay nolosha ku saabsan oo kala duwan hadda wuxuu ahaa xagga maartay bacsiga oo ahaa in shay baar ku ahaa cilmiga oo ahaa maartay ku saabsana midda boo caafimaadka uu soo socdaa marka arimaha sare maarmin mid baan u eegayna arin weyn oo soo gartay inuu noqon doono
dhowr mar ayaad qabateen shirarka looga hadlayo arimaha qaxootiyada iyo dadka lagu qasbay inay barakacaan ee gudaha maxaa horumar ilaahay hadda aad ka sameysteen
wadan ku horumariyay oo ku eriday dadkii moogtahay markii dadkii way kala yihiin dad baa iska degay dalalkii degay oo dadkii dalka degay iska dhex gali oo kamid noqon marka kuwa nasiib leeyihiin oo dadka baa maartay gooni iska noqdeen dad waxa jira la aqoonsan yahay oo maartay dad markaa khaariji loo arko dad xero ku jira ilmay leeyihiin ilmi waxbarashadoodii cilmigoodii noloshoodii way kala duwan yihiin dalalka dhanna dal walbana si gooni u arinta maartay oo maartay ugu shaqeeyo maartay ugu talagala wixii aan isu keenayna
inta badan waxay dhibaato kala kulmaan dadka qaxootiyada ah dhanka dhaqdhaqaaqa iyo safarada ka igaad ahaan ma ka hadasheen si dadkaasi loogu fududeyn lahaa bal inay safraan oo
way ku jirtaa maxaa waay dadkii waa dadkanagi ninka maartay ka yimid Soomaaliya iyo ninka Kenyaanka iyo kan Ethiopianka iyo kan maartay Djiboutianka dadku waa isku marka inay socon doonaan isu tagi doonaan isfarsi ma leh mana joojin kartid marka waa arrimahan maaragtay aan ka hadlayna ku saabsan dadkii si ay socodkoodii loo sahlin lahaa waxaana ka mid ah masalada Kenya oo kale waxaa jira shaqo cusub oo socoto oo la yiraahdo Huduma Number masalan Huduma Number qof walba haddaad Kenyan tahay iyo haddaad tahay maaragtay qof aan Kenyan ahayn baad soo qoraysaa qoraalka naftiisa waxay ku saabsan tahay dadkii qofkii qof joogitaankiisa la aqoonsanayo oo joogo inuu noqon doono arimaha socodaan
maxaa ku soo gabagabeynaysa
waxa ku soo gabagabeynaya inay maaragtay dadka maaragtay ku nool geeska Afrika ee loo shaqeynayo arimaha dawladaha lagu sheegay dadka xukunka haya laakiin dawladda waa anaga oran shacabku waa dawladdii dawladda dadka xukunka haya ayaa dawladdii anaga dawladda ah aan la shaqeyno oo aan safogareyno
aad baa maasanta maasanta
waad maasanta
kaas waxa uu ahaa xogeyaha urur goboleedka igad ambassador maxbuub macalin oo magaalada Nairobi ugu waramayay wariyaha iyo weyda Khadar Maxamuud Xareed
tabitaayada saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaal wali la socotaan si toos ah ayuu nidi kaga imanaya magaalada Washington. Masaajidka Abu Bakar Sadiq ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa bilaabay barnaamij lagu taageerayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee la qabatimay maadooriyaasha. Ujeedada barnaamijkan ayaa ah in dib loogu soo celiyo bulshada dhalinyaradaasi, waxaana arrintan iska kaashaday maamulka masaajidka Sheikh Mawlid Khalif iyo Sihaab Ahmed oo kamid ah dadka u dooda xuquuqda dhalinyarada. Faahfaahinta warbixintan waxay noo hayay Maxamuud Mascade.
Halkan magaalada Minneapolis waxaan joogaa masaajidka Abubakar Sadiq oo markii ugu horreysay uu ka furmayo barnaamij loogu magacdaray aan wada furno oo bisha barakeysan ee Ramadaan inta ay socoto halkan lagu afurin doono dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku yimaadeen xanuunada dhimirka amaba daroogadu ay dilootay ee keentay in ay bulshada ka dhexbaxaan, bulshada qaarkeedna aanay si wanaagsan ula dhaqmin dhalinyaradaas. Haddaba barnaamijkan ayaa maamulka masaajidka iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka qaarkood waxay ku doonayaan in dhalintaasi bulshada dib loogu soo celiyo isla markaasina lagu gacan qabto si ay mustaqbalkoodu u noqdo mid hagaagsan. Waxa barnaamijkaasi kasoo shaqeeyo halkan aan jeclahay barnaamijka inaan ku wareysto Sihaab Axmed oo ka mid ah dadka u dooda arrimaha dhalinyarada ee Soomaalida gobolka Minnesota iyo imaamka masaajidka Abubakar Sadiq oo la yiraahdo Sheikh Mawlid Khalif. Labadooda ayaan jeclahay barnaamijkan kusoo dhaweeyo. Sheikh Mawlid ayaan ku hormariyaa barnaamijkan aad iska kaashanaysaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Sihaab ay ka mid ka tahay dadka wada adiguna aad dabcan masaajidka u qaabilsan tahay ujeedada laga leeyahay iyo waxaa doonaysaan dhalinyarada inaad u qabataan haddii aad iga warranto marka hore.
Barnaamijkan aan u magacdarnay aan wada afurno waa barnaamij fikradeedu ay lahayd marka hore gabadha walaashin Sihaab Axmed oo u dooda arrimaha youthka oo aadna ula shaqeysa dhalinyarada yar ee balwada qaaday si ay community dib ugu soo noqon lahaayeen. Barnaamijkan ideyadan ama fikradan markay noo timaaday masaajidka anigu imaam ahaan waan aqbalay waana soo dhaweeyey, masaajidkuna wuu soo dhaweeyey. Ujeedada aan ka leenahayna waxa weeyaan community-ga Minnesota khaasatan waxaa jira dhalinyaro badan oo magarnaysa in shelterada saaxda oo guriyahoodii magarnaysa in laga soo ceyriyay ama qarqood waalidku isku soo dhaceen ama qarqood magarnaysa balwadii wax kale intay bilaabeen guriyahoodii ka soo tageen oo shelterra jiifaan shelterras ama guriyahaas hooyiga uu noqdeen ama aha meel magarnaysa ama dhaqankii ama diintoodii ama magarnaysa community dib ugu soo celinaysa waa meel habeenkii ay saaxdaan subaxdii la yiraahdo ka taga subaxdii banaanka ay joogan habeenkiina meeshan bay saaxdaan marka ma aha meel dadka dhalinyaradaasi dhaqankoodii ama garanaysa ama diintoodii ama talocelin ama aha waxaan ugu talagalnay barnaamijkan marka inaan dhalinyaradaasi misaajid dib ugu soo celinno ujeedada laga leeyahayna waxa weeyaan soo noqda dhalinyaro ayaatiin waa idiin baahannahay waxaan u baahannay inaan ogaataan in qofku khaldami karo sidii markaasi khaladkaasi qofku uga soo kaban lahaa ayuu masaajidka iyo gowda walaashin sihami barnaamijkeeda uu ka shaqeynaya
si hamadii aan ku weydiiyo dhalinyara tahay dabcan waxaanad dareentay xanuunka dhalinyaradu ay haysta marka bisha ramadaan waxyaabaha aad rabtaa inaad dhalinyarada halkan u qabataan maxaa kamid hadaad ii sheegto
how do I in the community Samaya, like to bring back the community, bring them back to the Somali community, inshallah. In the school canner and say, hey, this is fine.
Ujeeddadeennu waa inaan dib ugu soo celinno bulshada Soomaaliyeed. Waxaanan rabnaa in la dareensiiyo dadkaasi inay yihiin dad inaga mid ah oo leh bulsho ay ku tiirsanaadaan. Waxaan rabnaa in la dareensiiyo in weli la jecel yahay oo ay yihiin dad inaga mid ah. Bisha barakeysan ee Ramadaan waa waqtiga ugu wanaagsan ee fariintaasi la gaarsiin lahaa dadkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo arrintaasi ka wareystay Mawliid Khaliifa oo ah madaxa masaajidka iyo weliba Sihaam Axmed oo iyagu ku dadaalaya in dhalinyarada la qabatinta daroogada lagu soo celiyo bulshada arrintaasi oo lagu qasoo qabanqaabiyo masaajidka Abubakar Sidiiq ee gobolka Minnesota. marka la soo xulnaa dhigistaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA kulan xagga ganacsiga ah oo dawladaha Mareykanka iyo Shiinaha ku lahaayeen magaalada Washington ayaa ku soo googoobay heshiis la'aan kulanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo labada dawladood ka kala socda ayaa looga hadlay sidii xal loogu heli lahaa badeecadaha kala duwan ee ay dawladda Shiinuhu u soo dhoofiso dalka Mareykanka iyo sidoo kale sidii xal loogu gaari lahaa fikradaha Mareykanku leeyahay ee ay xado dawladda Shiinaha arrimahan ayaa Caasha Ibrahim Aadan waxay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah.
waxay ka soo bilaabatay waxaan loo yaqaano trade balanceiga ama waxyaabaha ay isdhaafsadaan dalalka caalamku dal waliba waxba u jiraa waxna waa uu ka soo gataa dalalka kale marka isdhaafsigaas waxaa jirtay in muddo ah dalka Shiinuhu inuu bilaayiin lacag aad iyo aad u fara badan oo xaddaaf ah inuu markastaba uu kaga koreeyey Mareykanka marka markii laba sano ka hor uu ololaha gelayay Trump iyo wuxuu ku galay arrinta Shiinaha inuu meel uga soo hari doono oo mar dambe iyaguna badeecada loo diro aanay nagu cadili doonin xagga canshuuraha iyo inay suuqooda noo furaan annaguna aysan kaayaga say rabaan aynan uga adeegan karin oo wax kasta inta u keensadaan aynan halkaas nooga aflixi karin marka dagaalkaasi dagaal muddo soo jiray uu ahaa dimuqraadi iyo jamhuuri siyaasa ahaana kulli waa la isaga mid waxaa la leeyahay Shiinaha arrinteeda waa in meel laga gaaraa sababtoo ah sida ay u dhaqmayaan waxay ahayd si runtii aad uga eexanaysa dalka Mareykanka
hadda kulabay lahaayeen maalmihii lasoo dhaafay magaalada Washington DC ba waxaa joogay mas-uuliyiin ka socota dalka Shiinaha waa la wada hadlay wadahadalkii waa lagu kala tagaa leeyahay oo wax heshiis lama gaarin maxaa la isku maandhaafay
wadahadalkaasi maantuu burburay waxyaabihii ugu weynaana waxay ahaayeen markii hore waxaa la iclaaniyay inuu canshuur saari doono Mareykanku waxa ay keenaan ama tariifa inuu ku soo rogi doono tariifadaas oo habeen hore saqdii dhexe hirgashay marka muxurku wuxuu ahaa markii hore 110 buu Mareykanku saarayay wuxuu yidhi haddii heshiiskan uu meel mari waayo 125 buu gaarayaa taasoo xalayta markaas hirgashay qodobadii ugu waaweynaana la isku hayeyna waxay ahaayeen in Shiinuhu uu suuqiisa uu furo oo uu sida uu lacagta u manipulate gareynayo ama lacagihiisa oo uu si maaragtay xirfadaysan u kala dabaro waxyaabahaasoo dhan inay saxaan bay ahayd inay joojiyaan teknolojiyada ay hadayaan inay joojiyaan maaragtay waxaa loo yaqaan intellectual property-ga ama xirfadaha Mareykanku gaarka u leeyahay oo ay hoos ka dusinayaan waxyaabahaasoo dhan bay ahaayeen wixii la isku hayay sidaas uu ku burburay heshiiskaasi ee waana lagu kala tagay maanta ila intaana u dambeysay waxa ka joogay ninka labaad oo xukunka haya dalka Shiinaha isaguna waa ka noqday isagoo farmaran waana lagu heshiin waay
maxaa marka dhibaato ah oo dhinaca dhaqaalaha ayaa ka dhalan kara arintan marka
arintan wax weyn ba ka dhalan kara sababtoo ah dalka Mareykanka hadda markii hore canshuuraha uu Shiinaha saaray ama tariifada uu saaray waxay ahayd waxyaabaha loo yaqaan industrialka ama waxyaabaha warshadaha iyo ku taxalluqa biraha iyo solarka waxyaabaha qoraxda iyo wax waaweyn bay ahaayeen hadda waxay isugu soo dhuratay inuu canshuurta saaro waxyaabaha ugu yaryar karaha iyo waxyaabaha caruurta ku cayaaraan iyo waxaa loo yaqaan consumer goodska ama badeecadaha yaryarka ah oo dukaanada la keeno marka arrintaasi waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa dhaqaalaha Mareykanka sababtoo ah canshuurta Shiinaha la saaraya waxay u gudbi doontaa dadka ganacsatada ah oo isticmaala badeecadooda
dadka caadigana way u soo gudbi doontaa
dadka caadiga ah ay u soo gudbi doontaa sababtoo ah shaygii qiimuhu ku iman jiray ka badan buu ku imaanayaa dalka marka canshuurtaasi Shiine kaliya ku ekaan mayso sidaa darteed way hadda waxaa aad iyo aad ololaha loogu jiraa arrintani inaanay waqti dheer inaanay qaadan xalinteedu sababtoo ah badeecada dadka gaaraysa kaliya maahe suuq weyn oo maaragtay stock marketka iyo xitaa laftigooda way taabanaysaa oo ma rabaan dagaal ganacsi inuu ka dhexeeyo Shiinaha iyo Mareykanka
marka mar hadii la kala tagay waxyaabaha la isugu soo noqonayo marka maxay yihiin ma in ay dawladda Mareykanka tan suusha miswaynu Shiinaha isagana ogolaado wax isdhaafsi guud iyo faa'iido isleeg in labada dalba ay helaan
maya Mareykanka hadda waa laga gardaran yahay sababtoo ah Shiinuhu waxyaabaha uu sameynayo oo xagga ganacsiga iyo markii la fiiriyo waxaaba ka xun waxa uu ku sameynayo lacagtiisa ama treasury-giisa sida uu u maamulo iyo waxa kale oo ka daran qaadashada uu qaadanayo tiknoolajiyada iyo xirfadaha Mareykanku uu sida gaarka u leeyahay marka ilaa iyo waxyaabahaas waaweyn wax laga qabto waxaad moodaa Mareykanku inaanu yeeli doonin in maaragta canshuurtan iyo arrimaheeda inuu dhimo sababtoo ah waa waxa kaliya uu haysto weeye suuqa ugu weyn oo adduunka ay Shiinuhu haystaan waa Mareykanka weeye boqolaal bilyanna waa ay kaga sarreeyaan trade balance-ga marka taasaa keenaysa in marna uusan Mareykanku uusan ka tanaasuli karin arrintu meeshay hadda marayso marka inuu Shiinuhu soo dabcoday u dhawaanaysaa ama ay sugaan in xukunku isbedelo laba sano kabacd iyo wax lamid a
arrintan xatooyada ee ku saabsan in dalka Mareykanka uu dowladda Shiinaha ku eedeeyo inay xadayso fikradihii dalka Mareykanka oo ay dib waxyaabihii dalka Mareykanka laga lahaa iyagoo aan dowladda Shiinaha lahayn ay soo sameynayso marka arrintan ku saabsan fikradahan dalka Shiinaha uu ka xadayo dalka Mareykanka iyadana maxaa xala
inuu joojiyo un kaliya weeyo oo shuruuc inta la wada dhigto uu u hoggaansamo shuruucdaas sababtoo ah Shiinuhu hadda waxaan muddo ayuu kusoo jiray tiknoolojiyada badankiisa uu isticmaalayana halkan uu ka keenaya ma aha wax uu isagu aliftay maaha waxaa kaloo kasii daran copyrightska iyo waxyaabahan loo yaqaan maaragtay wixii uu dalku uu hanti ahaan u leeyahay oo maskaciyanka oo Shiinuhu uu markasta uu runtii xagga jawaasiista iyo dhexgalka jaamacadaha iyo dhexgalka kambaniyada waaweyn oo dalkan Mareykanka wax u sameeya iyo aad iyo aad buu ugu dhexgalay ilaa iyo waxaas marka ay yareeyaan oo inta go-aan ka gaaraan yidhaahdaan ama samayn mayno ama inta shuruuc la isla dhigto ay shuruucdaas dhowraan oo aanay mar dambe arrintaa lagu arag sina Mareykanku ugama tanaasulayo sababtoo ah waxaan waa farsamadiisi sida gaarka u lahaa waana hantida dal uu leeyahay ugu weyn markay noqoto intellectual property-gu
marka ma jirtaa qaab dowladda Mareykanka ay iyada waxeeda ku xakamaysan karto si aan loo xadin
aad iyo aad mar kastaba waa la isku dayaa oo aad baa loo waardiyeeyaa xagga kambaniyadana waa laga waardiyeeyaa defensiga ama daafaca waa laga waardiyeeyaa xagga militarka iyo waxyaabahaasoo dhan laakiin kuma filnaanayso waxaa muhiim ah dal weyn weeye Shiinuhu inuu u hoggaansanaado shuruucda caalamiga ah oo arrintan xatooyadan qayaxan inuu meel dhigo
ahdii masiix cabdiqafaar cabdi warreere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga oo khadka telefoonka ugu rameeyay cashe ibrahim aadan kaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale dowladda muxaafidka ah ee gobolka Ontario ee dalka Canada iyo xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee NDP ayaa dood adag ka yeeshay isbedelo dhowr ah oo ay wado dowladda gobolka kaas oo ay kasoo horjeedaan mucaaradka isbedeladan waxaa ka mid ah dhaqaale laga jarayo xarumaha caawiya dadka qaxootiga ah iyo kuwa soo galootiga ah wariyaha v o a da ee dalka Canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani ka wareystay xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee NDP ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ay isku hayaan dowladda gobolka
arinta ugu weyn waxa weeyaan anagu waxaan nahay demucaarad mas'uul baan nahay marka aanu aragno dawladdi oo dayacaysa shacabka dayacaysa adeegii bulshada tirtiraysa wax barashada caafimaadkii taa waxa noqonaysa in maaragtay inaanu codkayaga si xoogan loo maqlo isagu waxa uu leeyahay wax walba waan tirtiraya wax walba maaragtay waxaan ka dhigayaa mid dadku ay leeyihiin dadkaas uu ka hadlayaan oo dadka hantiilayaasha leh kumkana sala socda dadka ugu faraha badan ee degan waa dad saboola oo dad shaqaysta waxa weyn shaqadu hadday ka dhamaato way adkaanaysaa inay helaan meel ay degaan ay ku nool aadan iyo meel adeeg oo kale inay helaan waxa iga warantaa midan ku saabsan xarumihii dadka sokolootiga iyo qaxootiga u gargaarayay ama wa caawinayay oo lacagii laga jiray isbeddelada gobolka ka socda ee aadan idinku la dhacsaneen dawladda gobolkan ka jirta waa dawlad runtii dadka dhibaatooyin xoogan ku haysa waa dawlad doonaysa in wax walba oo adeega ay jarto waxa weeye haddana waxa weeyaan adeegyadii qaarka kamidka ahaa waxa kamid a ay doonayaan inay jaraan adeega sharciga saad i weydiisay waxaa kamid a inay maaratay ay jaraan taasna waxay keenaysaa dad badan oo ka faa'iideysan jiray xarumaha sharciga sida maaratay community legal centerska ama aidka oo ay ka heli jireen inay ka difaacaan haddii qofka aqalka laga saaray oo kale ay ka difaacaan qofka hadduu immigration issue uu haysto taasuna ay ahayd maaratay dadku inay u gargaaraan maadaama aysan awoodi karin qareeno maaratay inay ka haystaan waa tahay marka dadka saameyn noocee bay ku yeelan kartaa ka jaritaas marka laga jarayo xarumahaas taageerada waxay ku yeelan doontaa dabcan waxa weeyaan cid ugu isu tootoosisa arrintooda ma ay helayaan dad maxkamada hor istaagta ama difaacda ma helayaan dad kayskooda u eego oo haddii warqad u baahan yihin warqadii u qoraa faylkooda dib u tootoosiya ma ay helayaan oo bilaash ugu shaqeeya aqaladana qofka marka aqalka dabcan arrintiisu complex tahay ama ay culus tahayna waxay u baahan yihiin qareen eega oo raaca oo arrinta sharciga aqalada darsa way arrimimana u leh si marka qofkii inuu aqalkii weerarka lagu hayay ama aqalkii la doonay in laga saaro in marka aqalkii marksa lagu badbaadiyo aqalkiina ay marka ku hakadaan ay ku sii noolaadaan taa marka waxay noqonaysaa marka inay jeebkooda inay qareemo ay marka iyaga difaaca ay maaratay ay ku shaqaalaystaan taasina waa arrin maaratay dhibkeeda ayay yeelanaysa maxaa yeelay dhaqaalihii ma ay haystaan marka ay timaado dhanka caafimaadka Dartford waxyaabo badan ayuu dabcan jaraya mashaariic badan maxaa kamida mashaariicdaasi oo idinkana aad dabcan diidantihiin runtii waa arrin maaratay xaafadeeda laftigeeda saameyneysa waxaa yeelay 120 mashruuc oo public health uu ka taageeri jiray gobolkuna ay taageeri jireen xaafadeeda keliya ku yaala waxay noqonayaan inay joogsadaan oo halis waxa u yihiin in la ciribtiro taasna waxa weeyaan waa arrinta aan doonayay weekan oo dhan aan baarlamaanka laftigeeda aan dagaalka kaga jiray oo aan maaratay aanu codkeedana aan kor ugu qaadaynay dabcan public healthku waxaa maamula oo shaqada frontline ka qabta waxa weeyaan maaragtay duqa magaalada iyo golaha deegaanka dabcan waa la socotaa taariikhdan dib u jaleecanana waa la socotaa wixii ka dhacay wakatan oo 7 qofna ay ku dhinteen 200 iyo 300 oo kuna ay xanuun zaaid ay ku noqdeen waa la socotaa maaragtay 2003 markii ma garanaysay 49 qof ay u dhinteen SARS-ka cudurka breakcast iyo maaragtay dhibaatadaas baaxadda leh markay dhacdayna waa la socotaa shaqaalaha public health ay ahaayeen dadkii arrintan xakameeyay haddii aysan jiri lahayna dhibaatada iyo halista dadka dhimanaya inta way kasii badnaan lahaayeen dabcan arrintan waa arrin baaxad weyn ku leh public healthka ama caafimaadka guud ee maaragtay dadka magaaladan degan waxaa yeelay haddii aan la helin dad eega cunada aynu cunayno haddaan la helin dad maaragtay caafimaadka cusbitaalada aan eegaynin dadkii aanan xanuunin caafimaad aan samaynaynin dabcan waxa weeyaan iskuulladii barnaamijyada xaafadeena ilaa 102 mashruuc oo halkan ka jira laftigeeda ayaa halis u ah marka xaafadeena saameyn baaxad leh ayay ku leedahay
kaasi waxa uu ahaa Xuseen Nuur Xaaji wariyaha V O A da oo wareysanayay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee NDP halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee V O A
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a si toosa idinka imanaysa washington haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cumar aadan iyo qasiida nabi amaana
يا سير الإله المدد يا ابن عبد الله furqaaga gaarsii dunidii oo dadkaaga xaqiiqda daawada u bayaami alla darjada ku tiyay ku yiridaaya habibi wahiga dintii oo furqaaga gaarsii dunidii oo dadkaaga xaqiiqda daawada u bayaami ya rasuulallah almalak يا حبيب الله المدد يا سير الإله المدد يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سير الإله المدد يا ابن عبد الله المدد hadana dabqashada ilaa woo dulqaato wacdiyado hay adaa dakhro wadkaystay islaam ka dertii wax yero nabow dhiigaaga dabo hadana dabqashada ilaa woo dulqaato wacdiyado hay ya rasuulallah almadad ya habib allah almadad ya sirra ilaah almadad يا ابن عبد الله المدد يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يا سر الإله المدد يا ابن عبد الله المدد keda sare muxuday kugu galaday tusaladani ma buuxda khushuuciya damirooya dacadki cabsida yebe ma mustud keda sare muxuday kugu galaday ya rasuulallah almadad ya habiballah almadad ya sirra ilaah almadad
يا رسول الله المدد قال سايك سيو نغلو قيني عمر أذن أيام كسو قبل قبلنا فهين كني دعديد ونكيم السلام خفصو مالكي فيه ويتاني كورتد موحد لنا سيدا سيو سبحو ناسم
يا ابن عبد الله المدد